Inselmilkom dan huwa time stock kif qed insejħulu campaign watch, it-tielet episodju fil-kampanja elettorali, għaliex hija t-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali. Illum il-ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-kampanja meta qed nirrekordjaw dan l-episodju u mija llum biex analizzaw dak kollu li qed jiġri fil-kampanja elettorali u f'din l-elezzjoni għandi Lillu Bondi, Strategic Communications Consultant, u lill-Professur Michelle Attartonna li hija lecturer jew lettriċi kif ngħidu bil-Malti. Kif jgħidu xi ftit ħafna nies fl-Università ta' Malta. Grazzi ħafna, ħanibda b'din l-ewwel mistoqsija. Isu f'dat l-ġimgħat smaj, almenu jismajt ħafna ma nafx smajtuhiex, din l-idea li l-partiti jishom saru l-istess. Ma dikx tisma' differenza bejn il-proposti ta' wieħed u tal-ieħor, bel viżjonijiet ta' isom one and the same. Dil-ġimgħa kien hemm xi ħadd qalli kieku naqbadlek pon proposti u inti jomlok jekk mingħajr ma ngħidlek ta' minn huma għaskun qas taraf ta' minn huma tal ma partit huma. U l-mistoqsija tiegħi di kif qed nara jien il-PN jisupprova minn kollox biex ikun differenti minn Labour, biex jirbaħ l-elezzjoni bajta differenti minn tal-Labour, prova l-korruzzjoni, prova n-niċċ ekonomiċi ġodda, kollox prova. Ma ħadimlu xejn u qal mela ma jtezwel l-annis iridu l-Labour, inkun bħal Labour. Tarawa di.
Jina naħseb li iż-żewġ partiti daħlu għal di l-elezzjoni bl-idea li kollhom l-enfasi prinċipali kważi totali fuq il-proposti u jinnara jisu il-pendolu ċala f'dan is-sens li safti tilu, safti t-elezzjoni tilu, il-kampanja elettorali kien ikollhom element qawwi ta' viżjoni, x'valuri fejn trid tieħu l-pajjiż, the big questions, tidħolx fl-Ewropa, fis minn minto fil-welfare state, il-ħolqien ta' welfare state, eċetera, eċetera. F'din l-elezzjoni naħseb li l-enfasi kważi totali hija fuq il-dak jien xħal intik. U jindi qed nara bħala xi ħaġa inkwetanti. Għaliex fil-fatt hemm diversi livelli nara inkwetanti, wieħed minnhom huwa li jien ma nixtieq ikolli Prim Ministru jkun min ikun li finanzjarjament bħala il-persuna li ta' ministru ultimament flimkien mal-Ministru tal-Finanzi il-Kaxxa ta' Malta. F'ċirkustanzi li qed jiżviluppaw madwarna ġeopolitikament, gwerer, prezz ta' żejt, inflation, eċetera, eċetera, ikollu jdeħ tant marbutin bil-wedi li jkun għamel, ikun ikun il-Prim Ministru kif għad diġà, li ma jkunx jista' jimmanuvra il-politika tal-pajjiż u dik tista' tkun perikoluża ħafna. U allura jiena qed ngħid li nispera li fl-aħħar ftit ġimgħat li baqa' tal-kampanja elettorali ikun hemm tal-inqas ftit shift lilin mill-proposti elettorali bil-wedit lejn xin il-viżjoni u jinnaraw wkoll hemm ixu ta' the big questions. Il-big questions mhumiex qed jiġu diskussi, forsi niddiskutu
aktar. Kompli, what are the big questions?
Ġifieri aħna fuq l-ambjent, kostruzzjoni, korruzzjoni, governanza tajba, qed ikun hemm qed ninataw miż-żewġ partiti jew minn partit minn għal depending ma minn tkun iżom. Rassikurazzjoni li dawk l-affarijiet ħajġu indirizzati.
Staħseb Michel.
Kampanja purament kozmetika.
Ersaf, titiktar biex il-mikrofon.
Kampanja purament kozmetika, naqbel totalment miegħek u Malu, li sirna f'sitwazzjoni, ġejna f'sitwazzjoni issa li vera sar diffiċli tiddentifika min qed iwiegħed xiex. L-ewwel nett qed inħoss li ftit mill-wedijiet huma riċiklati ta' affarijiet li suppost saru f'din l-aħħar leġislatura jew qabel u qed nerġgħu inwedduhom. Li inti tibda tgħid ma di mhux tiġi għandna, di mhux tiġi għamilniha, di mhux ġgħat tkellimna fuqha. Wedet oħrajn huma very interchangeable bejn iż-żewġ partiti. Qed inħoss nuqqas kbir ta' diskussjoni fejn jidħlu dawk l-issues li jolqtuna fil-ħajja ta' kuljum.
Bħal pereżempju
lu semma l-ambjent u l-kostruzzjoni. Jiena nsemmilek il-traffiku, per eżempju, id-densità, l-overpopulation li n-nies jirreferu għaliha.
Fu traffiku jisom it-tnejn qalu li se jagħmlu xi ħaġa xi tip ta'
They skirted very much the issue, ġifieri it-traffiku fil-verità min irid joħroġ proposta li tagħmel sens ikun qed jippenalizza lilu nnifsu.
Għalix titkun proposta li tippenalizza n-nis.
Titkun proposta li n-nis mux se toġobom, pero li maħniex...
Biex jissolvi l-problema.
Pero li maħniex jisna nirrikonoxxu li palissa xorta maħniex tajjeb, palissa xorta tingergru, iġifiri meta jekk aħna ħanejdu għax n-nis ħajgergru jekk inti tolli l-licenzji tal-karozzi u jekk tagħmel il-parking meters, fil-verità xorta palissa maħniex moqdijin, iġifiri dik hija question li jisu ħadd mod tisaqsija.
Spunt żgħir minn dak li qed tgħid, inti qed tagħmel punt ħafna iktar profond milli qed taħseb inti stess. F'da sens partikolari. Il-bieraħ it-Times kellha storja fuq waslet Malta l-ewwel xarabank, l-ewwel bass li m'għandix bżonn driver. Issa din hija ħaġa neċessarja u jalla jkollna waħda bħala. Deħa ħadd tkun waqt for the next six months biex jittestjawha. Però fil-kuntest ta' kampanja elettorali, fil-kuntest ta' dak li għandu jisir fuq it-trasport, kif diġa għalet ħafna minnu Michel, għadu ma sarx, għadu fil-planning stages. L-iskop jider li l-affarijiet ħajġu implementat fuq numru kbir ta' snin. Il-fatt li qed nara dil-bass li toħroġ hemm barra ħadd ħel fit-traffiku mal-oħrajn ukoll. Jifri flimba, it's just a gimmick. U nixtieq li napprofondixxu ftit iktar il-preżentazzjoni ta' dak li jridu jagħmlu l-partit.
Periklu ieħor biex inżid ma' dak li kienet jgħidlu hija li qed jiggrumjawna b'dawn il-wedied li aħna bħala votanti l-elettorat qed insiru ħafna iktar entitled. Jekk aħna ħanidraw b'din is-sistema li jekk jiena tridni nivvutalek trid ittini xi ħaġa lura, apparti l-idea hija verament ma tagħmilx sens għax fil-verità hija mit-taxxi tagħna da mhux qed joħroġhom l-ebda individu mu qed joħroġ daw il-freebies huma mit-taxxi tagħna li jistgħu jintużaw ħafna aħjar.
Ma qed nieħdu iktar flus mill-istess ammont ta' taxxi li nħallsu.
Totalment assurda. Li inti tagħti grand biex familja ta' tliet tidfal u iktar sorrajt kemm hawn minnhom daw il-familji, ma ħajkun hemm taxxi li qed jintużaw biex daw jixtru SUV. Like, what the hell? Jiġifieri fejn il-viżjoni għadna kif semmejna traffiku? Kif nistgħu aħna naċċertaw lin-nies li qed nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu dan il-blockage li għandna fit-toroq? Mbagħad bit-taxxi tiegħi stess qed tiffinanzja li jkollok l-SUVs fit-toroq. Semmejt waħda minn ħafna ta' hemm numru ta' proposti assurdi, ma kważi kważi irrawmu kultura fina li pal dik in-narrattiva li tingħata ġob jekk inti tivvota lill-Labour jew lin-Nazzjonalisti. Fil-verità daw il-freebies inħoss li jistgħu jwasslu għal dik il-kultura li biex tkun popolari, trid tagħti xi ħaġa.
U fil-fatt nsejt ngħid wieħed mill-ikbar issues li xtaqt li jiġu diskussa ħafna fil-kampanja elettorali, però qatt issemmi din ixu. Mela, xi sena hawn nofsilu beda dibattitu fuq mudell ekonomiku ġdid. F'Malta hawn mal-160 170,000 barranin jgħixu hawn Malta u għall-ħares ma jemx huma għax inkella ma jkollokx ekonomija taħdem jew tasal fejn waslet l-ekonomija Maltija illum li f'livell stratosferiku kif qed issemmi inti. Però ovvjament at a certain cost u ovvjament mhux kwistjoni ta' kemm hawn barranin ma' kwistjoni ta' l-infrastruttura li jrid ikollok biex dawn jistgħu jaħdmu jkollhom fejn joqogħdu, eċetera, eċetera, biex tkompli. Però id-dibattitu fuq għandix tibqgħu sejri f'dik id-direzzjoni u le. F'din l-elezzjoni baħ. Jina u Vincent Marmara kif tafu namlu konferenza ġenerali, konferenza kull sena l-istat tan-nazzjon. Għamilna edizzjoni sħiħa fuq dan il-punt. Wara miet kollox, ħadd ma reġa' qajmu dal punt, partikolarment fidi in l-elezzjoni.
U hija kwistjoni li survey wara lieħor qed juri li hija fl-interess tal-poplu, fl-interess tal-poplu mhux kif jużaw għall-politiċi issa, eżin qiegħda fil-consciousness tagħna li aħna
interessati.
We are aware li hemm influss ta' barranin. Hija sitwazzjoni kumplessa ħafna fil-verità aħna ngergru fuq kemm żdiedet il-popolazzjoni, imma jekk issaqsi jekk għandniex nerġgħu morru lura kif konna qabel u nitilfu ċertu perks li issa guadagnajna bil-mod kif qed timxi. Fim jiġifieri hemm nies li qed isiru sinjuri bis-saħħa tal-barranin minħabba li mod tajjeb kif ninvestu Malta huwa li nixru proprjetà li nikruha, jiġifieri rridu nerġgħu immorru lura għal sitwazzjoni fejn dik il-kirja li int investejt l-eluf fiha issa ma ssibx il-min tikriha. Jiġifieri hija diskussjoni li trid issir u kulħadd qed jaħraba. Hemm affarijiet oħra tali għandna, pereżempju jiena ġejja mill-kamp edukattiv. Jien ħadd gost li mhux qed tissemma l-edukazzjoni, għax kull meta tissemma l-edukazzjoni f'kampanja elettorali mandra nagħmlu. Jew nagħtu laptop xejn, jew nagħtu tablet b'xejn, jew nibdew insemmu affarijiet li għandhom jidħlu fis-sistema edukattiva li meta l-għalliema like x'qed tgħid, ma mhux qed jagħmlu sens.
Kif għandha tkun id-diskussjoni ġifi għax mhux qed nifhem?
L-ewwel qed inħoss li kif qed ngħidu ejja niddentifikaw li huma dawn l-issues li lilna qed jolqtuna fil-ħajja ta' kuljum. U m'hemmx għalfejn it-tieni risposta, imma uri li inti interessat li tindirizzhom. Pereżempju, jekk nerġgħu morru għall-edukazzjoni, aħna għandna tfal in 2026 li jintbagħtu d-dar għax m'hemmx LSI għalihom. Jew li jagħmlu ġurnata f'uffiċċju għax l-LSI tagħhom ma tmurx iskola. Għandna tfal li minħabba li huma barranin u m'indirizzajniex il-burokrazija, dawn għadhom mhux qed imorru skola. Ġifieri li inti fl-2026 ittellef tifel milli attendi l-iskola. Jiena lija bħal-edukatriċi u naħseb ħafna ċittadini oħrajn u ġenituri hija xi ħaġa serjissima. Ejja niddiskutuhom daw id-diffikultajiet. Ejja naraw kif nistgħu nindirizzahom.
Ħan nirrispondikom għal żewġ affarijiet li qedtu. Ħan kun ftit l-avukat tal-Labour hawnhekk. Michel, inti qed hemm bżonn li f'xi moment nollu l-liċenzi, jkun hemm x'tib ta' parking meters, għaliex inkella l-problema ta' traffic mhux qed issolva. Il-Labour jgħid hekk biex jiddefendi ruħu minn dak l-argument. Meta nollu l-liċenzja, x'se nkunu għamilna u sallabna lil min ma jiflaħx u minu b'saħħtu sinjur baqa' dejjem se taffetwaħ.
Mark, palissa xorta msalbin, palissa mhijiex aċċettabbli li inti biex tmur minn
posta li allura sallab iktar il-min diġa ma jiflaħx.
Le, l-ewwel net
meta m'għandux alternattiva.
L-ewwel net inħoss li inti trid tagħmel alternattivi qabel tieħu deċiżjoni drastika bħal di.
Imma biex tagħmel alternattivi, pereżempju, trid tieħu deċiżjoni drastiċi, mela biex ikun
iridu jaħdmu flimkien. Iridu jaħdmu flimkien.
Trid tneħħi lejn.
Iridu
biex neħi lejn, iridu jibatu, mxek chicken and egg xiftit jawis, li ma tiġi l-ewel.
Ekku, iridu jaħdmu flimkien. Ara, il-servizz pubbliku, il-trasport pubbliku, skużawni, evidentament, mhuwiex effiċenti biżejjed, in-nies ma jużawx, mhux biss għax draw bl-indipendenza tal-karozza, jien nosserva ħafna x'ikun għaddej fuq is-social media, jien il-ħin kollu nkun fuq is-social media, u hemm ħafna Maltin li jixtiequ jħallu l-karozza u l-ħesel li ġiblek il-karozza id-dar u jużaw it-trasport pubbliku, imma li inti toqgħod fuq stage. Alright, taddi mimlija. Titterġa tissena nofsi oħra biex taqbada. Jiġifieri irrid ikollok alternattivi li jaħdmu flimkien. Alright, jiġifieri jekk inti għamilti li iktar diffiċli biex jiena nuża l-karozza għax forsi ma naffordjax il-liċenzja jew għax kan nipparkja barra irrid inħallas 10 ore kuljum biex nipparkja barra. Hija tieni alternattiva oħra. Għamil li bankina fejn issa nimxi. Jew fejn nista' mmur bir-rota, jew tal-linja li taddi fil-ħin u ma taddix mimlija. U tibda tindirizza din is-sitwazzjoni iva li hemm problema kulturali, definitely kulħadd jara din li aħna moqdijin bil-karozza u nippreferu l-karozza at all costs. Imma inutli ħa noqogħdu jiena osservajt għal Joseph Muscat jumejnilu li qal m'hemmx magic cure. Vera m'hemmx magic cure, ma allura ħanibqgħu sejrin hekk 10 snin wara 10 snin ingergru li hemm it-traffiku u ma nippruvawx ninġettaw soluzzjonijiet tanġibli.
Mhux id-driverless bus. Il-challenge ta' trasport
Għalla ħares ma titħolx eventualment driver ta' żbas, però li jgħat jiena mhux issa li hija bżonn li nikkonsidraw lilha x'affarijiet l-oħrajn li nitkellmu fuq trasport. Li challenge hija li l-miżuri ta' trasport jieħdu is-snin. U di tmur kontra l-kultura tagħna l-Maltin, aspett negattiv tagħha hija li aħna ma naħsbux biżejjed dwar għadha, ġifieri dal-proposti kulħadd qed jgħid iva għalihom. Ftit qed jgħidu isma' ma daw x'in noddhom kollha kemm jiswew, kif ħajeffettwaw l-amministrazzjoni tal-pajjiż, kif ħajjejnuna nindirizzaw issues li jistgħu jolqtuna, semmejt diġà uħud minnhom fuq livell globali. Issa ma dik norbod ħaġa oħra li hija ħafna l-qalbi li il-politika llum id-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu mill-politiċi huma ħafna iktar indirizzati b'mod pozittiv minn nies li huma tekniċi. Jiġifieri, I am making qed nagħmel l-argument li il-politika saret ħafna il-bżonn huwa jkollna iktar politiċi teknokratiċi. Mhux neċessarament huma jien rid ukoll trasport, jien rid nisma' mingħand l-esperti. Nies li għandhom esperjenza li għamlu railway x'imkien f'pajjiżi differenti. Għaliex mebda ideoloġija f'dan l-affarijiet, forsi dik tinstema' kontra dak li qed fil-bidu, però mhix. Ġifieri affarijiet tekniċi għandna politikament nersqu lura minnhom ftit u nħallu li t-tekniċi jtuna l-pariri jumhom x għandna nagħmlu ma nagħmlux, għax għandna nispiċċaw. F'da pajjiżi kollox jiġi politiċizzat, tgħix tajt jiġi interpretat b'mod politiċizzat. Jien naħseb li għalġi tal-pajjiż ikun min ikun fil-gvern, ir-realtà hija li iktar input, iktar importanza, iktar coverage ta' issues li huma tekniċi, tagħmel ħafna ġid.
Ġvien ta' tgħid, is-soluzzjonijiet għall-problemi l-kbar mhumiex fl-ideoloġija politika kif konna nagħmlu fl-antik.
Mhux daqshekk, definitely li mhux daqshekk. Imma
soluzzjonijiet tekniċi.
Of course.
Għandna bżonn xi ħadd li jifhem u jgħidilna kif ħassolvija.
Dejjem ukoll hemm konsekwenzi politiċi, jiġifieri hekk xi ħadd jiġi jgħidlek isma' jiena ħa nieħu deċiżjoni li nqalfat minn Malta nofs il-barranin li jgħu jaħdmu fl-ekonomija. Dik hija deċiżjoni politika, ma jistax ikun tekniku jgħidilek, però jien irrid it-tekniku li jinterpretalek x'effett ikollha fuq l-ekonomija. Kif ħadd naqqashom, kif ħadd ħolli l-livelli b'mod li livelli ta' nies li jiġu Malta, b'mod li joħna jkunu iktar upmarket, dawk li, però dawk minn nies esperti f'dak il-qasam li tittieħu l-pariri l-ewwel, mbagħad tieħu deċiżjonijiet politiċi, mhux jekk qala tal-PN tajba jew ħażina u jekk qala tal-Labor tajba jew ħażina, meta għadna aqqas biss smajnax qalu t-tekniċi.
Fuq di tal-freebies, għax qed semmuha ħafna tal-freebies. Il-Labor qed jgħid, isma, aħna qed nagħmluha di għaliex l-ekonomija sejra tajjeb ħafna. Qed naraw illi bit-tip ta' suq u bit-tip ta' aptit li hawn għan-negozju l-ekonomija se tibqa' sejra tajba f'Malta, u allura aħna qed nagħtu inqasmu dal-flus kollha għaliex law iktar flus importanti li jitqasmu għand iktar nies.
Iva, u mhux ħaġa tajba di. Jien m'iniex nagħmel l-argument li għadhom jonqsu l-barranin li jaħdmu fl-ekonomija, però ma jistax ikun ikollok 160-170,000 ruħ barranin jaħdmu jgħixu hawnhekk u inti l-infrastruttura ma rġajt ħloqta mill-ġdid kważi biex daw in-nies jiġu akkomodati b'mod li ma jkollniex ħafna perikli ta' razziżmu ta' kważi mibeda ngħid jien. Dak l-inqala fuq dak il-kandidat tal-Labor Omar
Rababa.
Ix-xukjat bil-mod kif kien it-trattat. U fil-fatt jiena ngħid li hu apologizza kważi żejjed qatt joqgħod jgħid isma' għax jiena tfal tiegħi rabbejthom qatqgħu abmittom il-mara tiegħi prattika, m'għandek xalfejn tiġġustifika, inti għandek qed tgħix f'pajjiż Ewropew li inti għandek kull dritt tippratika kwalunkwe reliġjon jew ebda reliġjon li trid int.
Però ma ġitx mix-xejn din ta' Omar Rababa kollha nafu li aħna nixu f'soċjetà influenzati bi kbir mill-politiċi tagħna, right? Jien niftakar dat very notorious soundbite li kien għal Joseph Muscat fil-bidu tal-rotija u bħala Prim Ministru, jien marrit nara l-ebda Malti jiġbor iż-żibel. And that stuck. Ġifieri aħna inħossuna super issa m'iniex qed ngħid li din mibeda li jew marra baba ġejja minħabba dik is-soundbite ta'. Imma ejja naraw x'ġara dil-ġimgħa wkoll is-super bonus il-minħana tuħ. il-minħanatu il-super bonus. Il-kulħat, anka jekk għadek fl-ewwel xahar tal-impjieg tiegħek, basta int Malti. Jekk int barrani, trid tagħmel 5 snin hawnhekk to deserve it. Mela sewwa, mela fil-li qed niftaħru kemm għandna ekonomija b'saħħi ta' GDP għoli li admitted li ħafna minna ġejja minħabba dan l-influss tal-barranin. U maħniex f'pożizzjoni li daw inqisuhom bl-istess drittijiet ta' ħaddim Malti. Jiġifieri ma tkunx ġejja mix-xejn u hemm ħafna sitwazzjonijiet anke
pajjiż oħrajn informu li differenti, mhux kulħadd jaqbad jitihom il-volens mill-ewwel sena, l-ewwel ġurnata.
Il-mod kif taħar biha l-Prim-Ministru jiena għalija kienet imbarazzanti bħala ċittadin.
U anke l-PNL-PN il-bira.
Definitely, definitely.
Xi tip ta' task force tal-armata kważi isa lajs, kważi fuq l-immigrazzjoni.
Meta għamil kas ta' Omar, ċekjaw xi jagħmlu l-barranin. Kienu very apologetic u pruvaw is-sitwazzjoni juru għalija mod ieħor, jiġifieri Roberta Bella x'qal? Roberta Bella qal Omar Malti, ommu minn ħall-qormi. Missiru barrani. Għas knaqqas il-nexxilu jgħid missiru mis-Sirja. And that says a lot. Alex Borch qal fuq Omar. Qal mhux il-Labour saqsih biex joħroġ. It's like inti ġi rrejpjak xi ħadd u jgħidlek u mbagħad in-nies jgħidulek mhux inti lbisti dak il-miniskirt jew mort sidrek barra. I mean. Din narrativa li jeda meta tanġibli jina naralħin kollu. B'xi mod tinnerċer jambad dan il-razzizmu, dan il-mibeda, dan il-feeling li aħna aħjar mil-barra.
Jina tara din lil-mexxejja qed jiffermentaw dan is-sentiment.
Jina naħseb hemm ħaġa ħafna iktar bażika minn hekk li hija perikoluża. Jien mela dal-pajjiż u jenna appoġġajt kull waħda minnhom il-miżuri favur il-komunità LGBTIQ iżdiedu b'mod trasformattiv. Illum qed number 2 apparently sa ftit li konna number 1 fid-dinja għal dawn id-drittijiet. Ħaġa tajba bħala bniedem liberali jiena nemmen fihom f'dawn id-drittijiet. Però l-anomalija fil-kultura tagħna hija li waqt li dawn id-drittijiet nappoġġawhom affarijiet li huma id-drittijiet jingħidulhom id-drittijiet negattivi per positivi means negative rights fil-teorija politika. In-negative rights li huma bażiċi għal dak li jkollu Ewropew, jiġifieri d-drittijiet tal-bidem kollha, right to freedom of association, right to express yourself, tolerance, the right to associate and form a daw il-drittijiet bażiċi dawk l-istess nies li huma favur l-LGBTIQ jiksruhom isumhom mhux huma.
Fil-konfront tal-immigranti.
Eżatt, jiġifieri xi ħadd li jkun favur LGBTIQ, però mbagħad ma jemminx kif għad diġà l-kas ta' Omar jiena ħassejt tant kien isu pressure dal-povru raġel li kellu japologizza l-fatt li hu t-tfal tiegħu għammidhom fil-Knisja Kattolika. Jiena rajta dik hija sintomu ta' il-mod kif kien qed tajt Michel ukoll li aħna fundamentalment ma li twist is-switch joħroġ ir-razziżmu.
Qed tarawha boring il-kampanja. Ħafna nissemmew ili di boring, jisu ma jtiġri xejn, jisu m'hawnx ġlieda d-darba.
U li ustra, sorry, u li ustrampuha li forsi jekk kien hawn kampanja li attrezza lija partikolarment il-Partit Laburista, attrezza lija kien hemm di, jiġifieri jien jekk min sejjer żball il-Labour Party xi ħadd għalli għandu 300 billboard hemm barra, jew ħajkollu by the end. Il-PN għandu inqas apparentement terz ta' dak in-numru ta' billboards. Daw billboards biss, ma di swamped, completely swamped aħna bid il-kampanja. U forsi għalhekk għawdi l-idea ta' boredom.
Għax in-nies xabgħu xiex għax.
Jinkelli numru ta' aspettattivi anka kampanji oħrajn sfortunatament jiġu karatterizzati xi kultant minn spins jew skandli. Sa m'inhiex ngħidlek ejja ħajkollna skandlu baqa 15 nittama li. U qed napprezza ħafna il-rispett reċiproku li hemm. Xi ħaġa li mhux dejjem narawha, mhux f'kull kampanja narawha, però li użgur li kif konna ngħidu fil-bidu ħafna proposti tant jixxiebħu li Issa, iċċajta saret għara kupjaħ, għara.
Kultant tħossom jisom, għet jivvintaw għom as they go.
Dak li għattint earlier on, Mark, kien vera sinifikanti, meta, b'nafxie kux grotazza kif kienet, tħallat u flimkien, u t-jobriġati, don li ma u ma tali ma partit. Għafna minn nisa
għazbis.
Again, ma dik ġiħam il-fat li għanna dan l-erq kulturali li ma naħzbux għalada, ħatmu jisaqsi jimma daw il-flus, jek jiġu ġaċa fl-ekonomija, daw il-mizuri. Jek tiġi xi ħaġa fl-ekonomija, jekk tiġi xi ħaġa mbarra li teffettwa lilna u tinsiex, aħna kull maħna gżira b'ebda resource ħlief ix-xemx u n-nies u l-baħar. Jekk tiġi xi ħaġa u niġu effettwati minnha, jien irid ikolli Prim Ministru li dal-Prim Ministru ma jistax jitratta kif jixtieq jitratta din il-challenge li jkun hemm sew jkun ixu taż-żejt, il-gwerra, żewġ gwerra għaddejjin, eċet, għaliex wieħed li nagħtu super bonus.
Ma forsi niset jaf.
Li għaw grupp sinifikanti ta' nies forsi nirreferu għalihom bħala l-undecided jew non-voters li it is not just boredom and disappointment b'dak li qed joħroġ. Iridu ġenwinament b'mod awtentiku, iridu li jiġi diskuss, jiġifieri għalfejn sitt xhur jew tmien xhur ilu bdejna niddiskutu l-eutanazja. U f'daqqa waħda x'issa ġiet il-kampanja elettorali kif jien nista' nivvota partit li hemm ixu moralment daqshekk kumplessa. U din mhux qed jgħidli kif inhu fuqha. Kif inhu fuq l-abort, kif inhu fuq il-women reproductive rights, kif inhu fuq il-fatt li jekk jitla persuna musulman bħal Omar fil-Parlament, kif x'pożizzjoni ħa jieħu. Jiena fl-opinjoni tiegħi imma ħafna nies forsi ma jaqblux miegħi, inħoss li daw il-ħaddiema barranin jiġu rappreżentati fiskali differenti fis-soċjetà, inti ma tistax biss tarhom bħala carers u fir-restoranti, inti jrid ikollok jekk għandek 20% ma nafx kemm għandna eżatt fil-popolazzjoni li huma dan. Irid ikollok daw ir-role models li qed jiġu rappreżentati ferjas differenti fis-soċjetà fosthom pereżempju bħala l-liema.
Issues ikbar biex inżid.
Inti anke narrattiva li għandek barrani, ma dal-barrani mhuwiex tajjeb biss biex jiġbor iż-żibel jew biex jimsaħ il-patata tax-xieħ, alright, imma jaf jgħallem, jaf jopera, jaf ikun engineer. Sfortunatament daw l-eżempji daw ma tantx jidru fis-soċjetà tagħna. U ma tantx inħalluhom jidru.
U l-big elephant in the room hija l-construction. Ġifieri wara l-inċident tal-bieraħ tan-naxxar iktar u iktar tkompli turik li ħadd minnhom qed jitkellem fuq x'in il-pożizzjoni tiegħu fuq il-bini.
Mhux ħadd minnhom hemm skużani
l-lum.
Hemm aġenda verament preċiża fuqha mela min-naħa tal-Partit Laburista. Qed joffri ħafna din l-idea li jkollna spazji miftuħin, Project Green tabella kull fejn iddawwar wiċċek, ħafna ġonna, issa ovvjament niċċelebraw li ħadna lura Manuel Island, 42 year, biex qisna b'xi mod ninsow. L-isfreġju ambientali, jina
fil-bija ta' Malta.
Waħda mill-ġranet tal-kampanja, il-Prim Ministru ħabbar li il-Gozo Channel nistgħu immorru fuq bxejn jekk ma jkollniex vettura. L-għada, eżatt l-għada, ittieħdet deċiżjoni mill-awtorità tal-ippjanar biex tiġi sanzjonata l-blokka fil-buffer zone tal-ġgantija u jiġi dismantled Forti Chambray. Ix nitla nagħmel għawdex? X'nitla nagħmel għawdex?
Isu ħantik ġnien. Imma biex tħalli l-bqija tan-negozjanti jibnu.
Ħantik round about li ngħidulu ġnien. Alright, għax ħafna minn dawn il-ġonna.
Imma jekk isir Manuel Island u bifer ħajkun ġnien.
Imma anke meta ċċelebrajna Manuel Island, ma semmejniex il-padel court u sit arkeoloġiku li kien mitfun taħtu u li issa ġew sanzjonati b'disa' mit-toro. Disa' mit-toro ta' taf x'qed ngħidu.
Imma jien dawn narhom kollha konsegwenzi tal-fatt li kif kont qed ngħid qabel jien. Ma jistax ikun ikollok 160-170,000 barrani jaħdem hawn Malta u inti għal dak li għandu x'aqsam ma kollox li dawn għandhom bżonn, jiġri b'fejju għodu il-sistema ta' jaffettwaw il-sistema tal-elettriku tagħna, il-dranaġġ, l-ilma, ma jista' il-kwistjoni mhux in-numru ta' barrani, il-kwistjoni hija kif qed jiġu mill-u għafdal pajis meta u ma jamlu dawn ix-xogħlijiet.
Ġifieri, imma għax diffiċli biex issolvi hadi.
170,000, hemm meta aħna
popolazzjoni. Mhix konvint li hemm 170,000 ta' bħalissa. Barranin, ħaddiema, kont naħseb li huma 100 jien, ma nafx niċċekjawha fil-każ. Imma jista' jkun li żdiedu.
Fl-iskejjel around 1 in 4. 1 in 4 students is a foreign student.
Okay, ma ħana għax hemm l-argument ukoll, kont qed nisma' l-Marisa Xwiereb tagħmlu fuq il-podcast ta' John dil-ġimgħa. F'Malta nibnu 8,000 appartament flat fis-sena. Dawn iridu jintlew b'xi mod. U l-gvern mhux qed juri lin-nies li jixtiqhom jibnu inqas appartamenti, ġil gvern.
Ma l-gvern m'għandux ma jistax jgħidlek jibni inqas. Għax daw il-flats, mill-ewwel jinbijaw, mill-ewwel biex jiġu mikrija. Għaliex
ma lura l-mudell ekonomiku ma jista' jinbidel qatt.
Mudell ekonomiku, ejn ngħidu kif, mela. Kont qed titkellem titkellmu fuq il-kostruzzjoni, sew, mela. Aħna favuri jew m'aħniex favuri konna. Skyscrapers. Apparentement f'dal pajjiż ma tistax tibni skyscraper għax huma għalik dawk tal-ambjent. Mela x'għan nagħmlu? X'għan nagħmlu? Ħanibdew nibnu kullimkien diġà Malta miksija bil-bini. Għaliex ma jkollniex diskussjoni serja dwar il-bżonn li nabdu erja ta' Malta. Ta' Malta fejn forsi aħjar minn oħra. Fejn inti tista' tagħmel skyscrapers, però mbagħad ma tistax tolli x'imkien ieħor. Ex l-unika imma daw deċiżjoni huma diffiċli, u però jridu jittieħdu. Jiġifieri l-kwistjoni mhix kemm jinbenhom flettijiet, probabbli għandna bżonn iktar minn 8,000 fis-sena bl-ammont ta' nies barrani li jew jgħixu hawn Malta, allora rridu naraw fejn. Jew inkella għajdli lili kif bdejt jien fil-bidu, għajdli lili l-mudell ekonomiku x'inhu. Jekk ħa tagħmel mudell ekonomiku b'mingħajr barranin jubu b'ħafna inqas barranin, irrid naraħ l-ewwel qabel niġġudika. Ħadd mu jagħmlu.
Immanka din il-kelma ta' mudell ekonomiku saret naqa' klixxe fil-verità, għax niftaħru bil-GDP, niftaħru b'ekonomija b'saħħitha u eħe viżwalment hawn ħafna disposable income meta tħares u tara l-karozzi li hemm fit-toroq, id-dajjes li hemm fil-baħar, ir-ristoranti dejjem mifquqa n-nies. Jiġifieri b'xi mod hemm nies li għandhom il-flus u li qed igawdu l-ħajja. Però technically kieku kellna nitkellmu fuq livell ekonomiku, il-paga tagħna il-mod kif qolit matul is-snin hija l-aħħar waħda fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri fil-verità kieku kellna nqablu kemm qed nieħdu flus bħalissa versus l-għoli tal-ħajja versus kemm qed tiswina l-ħajja. Ma xar snin ilu, illum qed ikollna inqas flus fil-but. Jiġifieri mudell ekonomiku lil min qed iservi. U jista' jkun li daw il-barranin minħabba li ġabu sitwazzjoni fejn għandek jew cheap labor jew qed ibaxxu l-pagi mela x'għad qed isir senior għax qed jimpjegom. Imma il-Malti mhux fil-verità għandu dak il-flus li il-politiċi qed irriduna.
Ma kieku l-Malti m'għandux dawk il-flus għax jiena nemmen ukoll, okej, illum għandna pensjoni li rdupjat imma għandna. Il-ħajja, l-ispejjeż tal-ħajja rdupjaw ukoll, ġifieri fejn konna għadna.
Għandna ħafna sitwazzjonijiet, il-Karitas titkellem fuq ħafna sitwazzjonijiet żdied il-faqar.
Għajna fejn konna.
Liġranna huwa.
Però r-restoran smim li.
Ħaġa li darba kien qalili assis politiku ta' Demokrazija Kristjana, Padre Sorge. U kien qal, meta l-ekonomija tkun għaddejja b'saħħitha li jiġri huwa jkollok żewġ terzi tal-popolazzjoni li sejrin tajjeb. Sewwa il-middle class infrixet iktar, nies li kienu ma kinux joħorġu jiklu nhar ta' ħadd, ħar żħar joħorġu jiklu, għandhom karozzi, isifru, eċetera, eċetera. Però il-konsegwenza politika tkun di li ebda partit politiku ma jagħmel politika li ma tindarizzax lil dawk iż-żewġ terzi. Iġviri, il-partiti jikkompetu bejnietom għax jafu li l-voti qegħdin hemmhekk. Bir-riżultat li it-terz lieħor ta' nies li m'għandhomx l-istess ammont ta' dħul li qed ibatu jiġu injorati mis-sistema politika ikun min ikun fil-gvern. Jiġifieri, in a way, l-ironija hija li l-affluenza fil-middle class tista' tfisser li l-lower class ibatu iktar.
Għalhekk imbagħad tikber diskrepanza bejn il-haves u l-haves not, il-haves not.
Aħna veru qed jiġru daw l-affarijiet kollha ġuri restaurant, però fl-istess ħin hawn nies qed ibagħtu.
Imma apparti minn hekk ukoll il-kwalità tal-ħajja fil-verità, il-kwalità tal-ħajja jien jista' ikolli flus biżejjed biex insiefer biex imur fir-restaurant biex nixxiel SUV, imma jiena kuntenta li biex immur minn posta liħor tod li dak l-istress kollu, jiena kuntenta li biex ninqeda fl-emerġenza irrid nagħmel xi kultant 8 sigħat nistenna, jiġifieri dawn huma
il-prezz qed inħallsu xorta.
Eh, dawn huma realtajiet.
Minkejja li għandna l-flus fil-buta qed iħallsu l-prezz mod ieħor.
Flejt jawhom, jiġifieri dawn qegħdin hemm kif toroq hemm barra ħadd tismagħhom in-nies jitkellmu fuqhom fuq il-waiting time tal-emerġenza, fuq it-traffiku, fuq il- taħdejja waqgħad dar u issand il-konsentura u rrid nara l-minħan ċempel u qed nibża li qalbini fuq jiġifieri huma sitwazzjonijiet li għalfejn meta għandna din l-opportunità li aħna nażlu minn ejja nsemmu żewġ partit il-kbar għax il-partit iż-żgħar l-oħra minkejja li jikkontribwixxu b'mod validu ħafna ma nafu realistikament li mhux se jgverna huma, jiġifieri xi wieħed minn dawk it-tnejn ħajkun li qed jigverna, jiena importanti li nkun naf pal-binja tal-bieraħ tagħna x-xar, daw il-mutetti ħajibqgħu jsiru ħames snin oħra. Importanti li nkun naf jekk ħan ivvota dak li ħan ivvota x'se jagħmel fuq dik il-binja tagħna x-xar u daw is-sitwazzjonijiet simili tagħhom.
Lema hi ħaġa pożittiva li hemm fil-kampanja hija li tal-linqa forsi għall-ewwel darba tela fuq l-aġenda taż-żewġ partiti il-well-being. Dik hija ħaġa pożittiva. In a way ideologika wkoll għax qed ngħidu isma' mhux il-flus kollox, però jrid ikun hemm l-affarijiet l-oħrajn. Għax jgħidlek flus jekk inti m'intix qed kuntent jew qed gawdihom mod kuntent.
Tkellimna ħafna fuq x'messu qed jagħmel differenti il-gvern. Però kollox jindika li minkejja da kollu ċansis huma li se jirbaħ il-Labour, almenu hekk jindikaw il-Pols, biex qed nipprova ninfluwenza l-elezzjoni, imma l-Pols kollha jindikaw li se jirbaħ il-Labour u jista' jkun għadna rridu naraw li se jirbaħ b'ħafna jerġa'. Allura x'messu qed jagħmel il-PN Alex Borch? Fuq xi x'messu qed jitkellem? X'in il-ġlieda li messu qed jagħmel?
Ma kontx nasal għall-istess konklużjoni qed tasal inti. Jiġifieri jien qed jiġri xi ħaġa f'din l-elezzjoni, jiena ma nistax immissa bidejja u nifhimha għadni eżatt. Imma m'inhiex ċert. Ħa nibda minn hawn. Għax inti l-Pols kollha qed jgħidu ħajrbaħ il-Labour. Veru li ħajrbaħ il-Labour, imma il-marġini tant huma differenti
wkoll vera
sa Vince Marmara qed jgħid 25,000 to 30,000. Surveys oħrajn qed jgħidu 15, hemm min jgħid qed jgħid 8, etc. Plus ħaġa oħra. U
tiġrija sal-barkun jiġri kienu elezzjonijiet.
Statistika, is-soltu f'Malta ma jivvutawx ma' 30,000 ruħ. Fl-aħħar elezzjoni kien hemm żieda ta' 12,000 to 15,000 xi ħaġa hekk. Iżjed li ma votawx fl-elezzjoni ġenerali.
22.
U l-aħħar sondaġġ li jagħmel Vince Marmara qed jgħid li sa issa 30% ta' dawk li 30% għadhom ma ddeċidewx jew qed jgħidu li għadhom ma ddeċidewx li
kif se
jivvutaw. Jiġifieri jista' jkun li din l-elezzjoni ħad tiġi determinata minn nies li huma distaccati mill-kampanji, li huma distaccati mill-mijiet ta' billboards, li huma distaccati mill-memes, mill-AI, minn daw it-tip ta' affarijiet.
Qatt fadal biżejjed inċertezza biex inkunu sorpriżi.
Ma nafux, u tista' tmur either way, jista' jkun għax hawn min qed jgħid isma' Alex Borch xeffet qed ikollha fuq il-Partit Nazzjonalista u ċ-ċażis tal-Partit Nazzjonalista. Ma nafux. Għaliex b'dawn il-figuri hemm jista' jkun li hemm veritajiet ġo fihom li għandna ma nafuhomx. Jista' jkun li jiġri hekk, ma nafx.
Ġiri jista' jkun li jirbaħ il-PN. Jew li jmorru tajjeb ħafna l-momentum jew li jtipidi pereżempju.
Aħna qed nitkellmu fuq kampanja elettorali mhux policies biss, hemm xenarju ieħor. Ġifier aħna jiena fluli aħna laqsem ma' sena. Hemm ħafna l-elezzjonijiet kienu jiġu determinati fi dak il-passat bi ftit eluf ta' voti. Right meta l-Partit Nazzjonalista kien ġab 12,000 iktar landslide kienet tissejjaħ. Sewwa. Umbagħad kien hemm elezzjonijiet fl-aħħar tal-PN li l-PN rebaħhom b'marġini ta' 2008 ftit iktar minn 1000 vot biex
1500
vot. Meta ġie Joseph Muscat li ġara kien id-distakki splodew, sploda. Kien hemm 40 u dawk għadna bihom kważi sal-lum. Issa jekk ħa jiġri li jkunem ejja ngħidu, nerġgħu morru f'din l-elezzjoni, nerġgħu morru lura l-passat. U li jiġri huwa li jkun hemm xi ħadd li jirbaħ u xi ħadd li jitlef b'5,000 6,000 vot. Kif ħajjiġi riċevut dak ir-riżultat? Kif ħajjiġi interpretat politikament? Kif ħajjinfluwenza l-amministrazzjoni tal-pajjiż? Kif ħajjinfluwenza l-mod kif il-parlament?
Ġuri, qed tgħid jista' jkun in-nies jarahu gvern instabbli.
Mhux nuża kelma instabbiltà, però id-distak, jekk id-distak l-aħħar elezzjoni.
Imma jisu il-perċezzjoni llum hija li biex gvern ikun tajjeb irid ikollu ħafna maġġoranza. Issa ma jkollux ħafna maġġoranza minkejja li gvernijiet fil-passat iggvernaw tajjeb ħafna b'maġġoranza ta' 5,000 u 10,000.
Il-każ ta' Franco De Bona u
ekku ekku wkoll ukoll.
Però mhux f'termini ta' deputati biss, f'termini ta' isma' dal-gvern. Kellu daqshekk distak u niżillu jew inkella il-Partit Nazzjonalista kien ħażin u baqa' ħażin. Però forsi mhux bl-istess distak. Tinsiex il-Partit Nazzjonalista at this stage jekk jitlef din l-elezzjoni tkun ir-raba' elezzjoni in fila u jkun il-ħames leader tal-Partit Laburista
wieħed
wara l-ieħor Nazzjonalista li jkun tilef mal-Labour.
Għan saqsikom dinaf li t-tittkellem xa li ma saqx daħallif mistoqsija li qed jgħid. Jekk il-PN jitlef bit-30,000, per eżempju.
Ikun hemm problema eżistenzjali.
X'taħsbu li għandu hija eżistenzjali. X'jiġifieri eżistenzjali.
Eżistenzjali fisser li inti għandek partit li tilef 5 elezzjonijiet il-fila u jrid jara x'ħaj jagħmel b'mod radikali.
Evidentament, ma hija deċiżjoni
relevanti jekk għandu x'jibqa' jeżisti jew le dik tfisser eżistenzjali.
Ma naħsibx li dak qebba l-fejn tasal dak id-diskors mill-ewwel, imma żgur li xi ħaġa fundamentali, radikali tittiġri biex jibqa' jiggalleġġa.
U ta' x'taħsbu li għandu jagħmel Alex Borch jekk jitlef bit-30,000 pereżempju. Jibqa' tista' tgħid ma rnexxiex għax tilef bit-30,000, imma tista' tgħid isma' da siċċur kull ma kellu ċans, ti tittieħ iktar ċans. Jiswa hemm żewġ argumenti.
Apparti minn hekk elezzjoni ma tintrebaħx biss bil-leader, avolja l-leader huwa importanti ħafna, però naħseb waħda mill-issues li hemm fil-Partit Nazzjonalista li n-nies mhux qed jaraw kredibilità bħala partit sħiħ. Bl-istess mod li qed jaraw fil-Partit Laburista għal dawk li qed jgħidu li jivvotaw Labour, eżin the lesser of both evils, fimt, li għandek kandidati li huma b'saħħithom ħafna fil-Partit Nazzjonalista. Imma mhux fl-interità tiegħu bħala partit qed jikkonvinċi n-nies li jekk jiggverna ħajgverna
kompetenti daqskemm jidher li hu kompetenti l-Labour.
Imma biex norbot ftit ukoll ma li qed jgħid lu tal-this growing percentage tan non-voters, l-undecided, aparti li di mhux Malta biss, ġifiri fl-Ewropa, din it-trend dejjem qed tikber li għandek nies li qed jiġu disengaged mis-sistema elettorali u li ma jmorrux jivvotaw, like it took over anke f'pajjiżha, ġifiri jien niftakar meta kon żgħira fuq il-90% kienu jivvotaw, illum ma dniex kważi kulħadd u li qishek għamilt li moralment inqast jekk ma mhux tivvota, dik kienet in-narrattiva dak iż-żmien. Jien naħseb li hija missed opportunity għall-Partit Nazzjonalista li jikkonvinċi lil dawn in-nies li ġew disengaged mis-sistema preżenti minħabba dawn il-problemi perenni li qed nitkellmu fuqhom, right? Li inti il-politikant jidħol fis-sodda mal-iżviluppatur, li l-iżviluppatur jiġbed l-ispaga tad-deċiżjonijiet li għandhom isiru fil-Planning Authority, li għanna daw il-problemi li sena wara l-oħra qed nibqgħu niffaċċjahom u għandek a growing number of people li daw qed jgħidu, all right, jekk iż-żewġ partiti ħajjibqgħu f'din in-narrattiva, jiena marriċ nivvota lil daw iż-żewġ partiti, jiena marriċ li ngħix f'pajjiż unġib tfal fid-dinja, issa t-nitkelmu fuq il-ġenerazzjoni li dana, ċanka per eżempju dwindling birth rate, għalfej f'daqqa waħda mela fil-li kienet krizi nazzjonali u joħroċ il-Ministru tal-Finanzi jgħidilna have more babies. U f'daqqa waħda issa maħniex insemmuha. U dawn id-deċiżjonijiet.
Tal-SUVs naħseb hija miżura biex t-inċentivhom ukoll.
U inti t-inċentiva n-nies li kollom tlet titfal għax it-tihom SUV, għax it-tihom Grand SUV.
Ma jgħidu jena siħbi, per eżempju, kallu tlet titfal. L-ewwel kallu tifel, mbagħad kallu twins, ma kienx qed jistennija. Qalli ħajtek tinbidel, waħda mill-problemi il-karozza tixtri karozza ġdida, għax hekk it-tfal ikun għadhom kollha żgħar. Ftita u karozzi jistgħu jibqgħu ġu tlet kars
jiġu. Realtà biex tiddiskutu l-kampanja elettorali. Daw l-affarijiet li qed tajt.
Ma' dinja wieda tal-kampanja.
Ma' minuta waħda. Dak li qed tajt mixi, għax inti qed toħloq narrativa, mhux qed tajt tajba jew ħażina, ma narrativa. Li ħadd jiġi deċiża fit 30 ta' Mejju. In-nies ngħidu x'ngħidu madwar il-mejda. Ultimament dawn in-nies li ħaj jiddeterminaw x'iridu ma jridux, għalxejn għodu ngħidu isma' fuq żviluppaturi. Għax jekk in-nies dak mhux qed tefhethom, sorry, mhux tefhethom. Qed tefhethom b'xi mod jew ieħor, però jekk għalhom mhux daqshekk importanti li jiddeċiedu. Li ma vot, li ma partit ħaj
votaw. Ultimament, il-mod kif qed nara jiena mhux neċessarjament.
Demokrazija diki, jiġi faċli toħloq narrattiva isma, kull min żviluppatur qiegħed fis-sodda mal-politiċi attent. Jien ma naħsibx li żviluppaturi kollha huma hekk, għax ma huma hemmhiex il-partiti huma korretti.
Għandna problema ta' għandna partiti li għandhom bżonn ħafna flus mingħand l-żviluppaturi.
Saru ħafna ħnisijiet. U allura
jaċevolawhom ħafna minkejja li l-kostruzzjoni
mhijiex. Oqgħod attent tfoġġi narrattiva. Oqgħod attent, għaliex mhux kulħadd huwa hekk.
Oħroġ fit-triq il-gżira għawdex ta' Sliema, tinduna ċara. L-ewwel jiġi n-negozjant.
Eżatt, il-perċezzjoni, mhux kulħadd irid idur
mal-negozjant. Litri li qed tiddur mal-mejda tan-negozjant il-gżira, kulħadd irid idur mal-negozjant. U meta n-negozjant ikser il-liġi, qed nipprova ngħidlek ukoll iva, meta ngħidu fis-sodda ġifieri li n-negozjant jiġi l-ewwel f'dal pajjiż. Jekk in-negozjant irid joħroġ 10 imwiet fuq il-bankina u joħroġ suppost joħroġ 10 joħroġ 15, ħadd ma jmur neħħihom li jġborhom dawk il-ħamsa.
Ma sa negozjant issa sa restaurant owner,
ġifieri. Ukoll, ukoll. Qed nitkellmu fuq il-negozjanti.
Jiena qed kritikaw il-negozjanti kbar.
Ija llum ir-restorant huma mhumiex l-ikbar negozjanti, imma llum għandek ħafna negozji fit-turizmu li għandhom ir-restoranti. Li kienu l-ispazju
bejn ir-resident minn residenti u minn għandu biżniss din it-tensjoni hija.
Iċ-ċittadini
però hija sintomu tal-problema li kont qed isemmi qabel li hawn daqshekk nies baranin jgħixu għaw Malta u għaw nies issa li għandhom il-flus iridu jħorġu mridu jmorru r-restorants, ir-restorants m'għandhomx biżejjed imwejjed ġewwa qed joħorġu għon barra u jim ovvjament nisparla l-bintabx tifmu li għaddejt fafur li
min
jgħamil affarijiet li huma legali li hemm bżonn iktar enforcement. Alla ħares ma jkunx hemm iktar enforcement.
Ma dik xturik. Jekk jiena ma ninfurzax fuq li inti tikser il-liġi reputatament u ma ninfurzaħiex mhux qed fis-sodda miegħek. Issa metaforika li qed fis-sodda miegħek imma għalfejn ma għandix nafor. Jekk inti għażist kull għawdex għandna pjazza, Pjazza San Giorgio għawdex, f'Grata. Min dik xturini, xettib, xettam.
Li ma taddix ambulanza.
Meta ma tinfurza xettej li jinti. Li negozjant jġabel iċittadini.
Jow li jumejnilu, et niftaħru li mill-ewwel ta' Ġunju tourists will be fined on the spot, tajjeb ħafna. Għax is-sajf li għadda kulħadd jiftakar kem kienem inkonvenjenza għal dawk in-nies li jgħixu fil-areas li huma frekwentati mit-turisti, imma l-fejn ma nsemmux li l-infurzar għandu jkun fuq kulħadd anka fuq dak li joħroġ il-mejda barra u jiena jekk jiena wheelchair user jew għandi buggy ma nistax ngħaddi biha minħabba dik il-mejda. Ma
bir-rispett kollu qed inħawdu għaw. Enforcement, għaz bissanna niddiskutu fil-programm bħal da. Enforcement, irrid isir.
Ma ma jisir. Dikturi kif il-gvern jara l-ekonomija.
Ġifiri, il-fat li xaħat għandu 5 mwajed barra, legalment jista juża 5 bis, u da juża 10, dak enforza. U l-ċittadin, toqox tibboder jgħab billi, maġdawd jgħat fil-sodda ma da, mux dak il-punt, il-punt huwa jekk hemm liġi, trid tiġi obduta, da sekk.
Imma l-problema l-uqi u din hija li qed turta lil ħafna nies li l-infurzar ma jsirx jew isir tard jew isir b'mod selettiv ħafna
jew isir mid-week. Għalhekk
in-nies anke f'din kampanja elettorali hija we didn't even get the basics right. Fehmt li jiena rrid ngħaddi minn bankina u m'għandix spazju minn fejn għaddi. U inti qed titkellem li tajt
il-liċenzja
li xi ħadd biex jibda jħaffer iż-żejt.
Jekk inti għandek qed tajt li suppost se rinforzar f'ċertik ċirkostanzi u mhux isir.
Imma l-mod kif qed tgħidha qishekk kważi min tix tgħix fl-istess pajjiż tagħna x'inti taf ukoll li dan l-infurzar mhux qed isir.
Ma fimt xejn milli jgħidlek jien, xejn. Jiena li jgħidlek huwa li il
mandux jiġi
jekk hemm liġi u jekk inti min tix kuntenta bin-nuqqas ta' jekk min tix kuntenta bin-nuqqas ta' infurzar jekk għalik dik li għalli xu kruċali, mela mmur fit tertiet mejju vota kif jidhirlek. That's all I'm saying.
Issa l-argument.
Ir-realtà meta ħanu qogħdu nitkellmu b'mod ġenerali, għax dak il-negozjat b'saħħtu iktar mill-ieħor. Jien mhux qed ngħidlek li mhux il-każ.
L-argument
imma jien irrid ngħix f'pajjiż li fih tirrenja l-liġi. Issa, il-liġi trid tkun aċċessibbli għal kulħadd. U mhux hekk inti negozjant jew inkella ambientalist jew li inkontra l-proġetti ta' minnu negozjant. Min negozjanti imur kontra l-liġi, hemmhekk għandu jitwaqqaf. U jekk ma jitwaqqafx, inti għandek il-vot u tużah.
L-argument tiegħi għalhekk semmejta di tal-iżviluppatur li jmur fis-sodda mal-politiku, għax għal bracket ta' nies, il-Partit Nazzjonalista mhux qed ikkonvinċihom li dawn in-nuqqas ta' infurzar, daw il-ħniżri li qed isiru fejn jidħol l-iżviluppu l-ambjent, għax mhijiex kwistjoni biss ta' nuqqas ta' infurzar, hemm ċertu deċiżjonijiet li jidhru biċ-ċar li għax ikun hemm ftehim mal-iżviluppatur. Issa l-Partit Nazzjonalista sfortunatament anke minn track record li għandu fil-passat mhux qed juri li ħa jagħmel xi ħaġa differenti, għalhekk dejjem għandek daw in-nies li jiena bejnietom il-minħa nażel. Jekk jien għandi ixu b'din tal-overdevelopment, jew tal-illegalità jew ma ngħidux overdevelopment. Għax il-kelma over anke ta' overpopulation, over above what, all right? Imma l-illegalitajiet u li ma jsirux l-affarijiet kif għandhom isiru, imbagħad l-inkonvenjent jew it-traċedji ibatihom ir-residenti, dak jarhom kulħadd. U għandek nies li jafu jinjoraw. Daw l-affarijiet għax għandhom prioritajiet oħra. Għandek nies oħra li għalihom din hija xi ħaġa importanti ħafna. Li inti tkun taf jekk jiena sejjer nivvota se jiġri bdil ħaġa se għalfejn meta tħares lejn il-kampanja elettorali u tħares lejn id-deputati. Hemm minnhom li skurissimu mhux qed isegwu il-liġi ma nafx x'regolament għandhom ta' kemm iridu jonfqu flus fil-kampanja u kemm iridu jiddikjaraw. Jiġifieri aħna għandna jnejna f'niċċna. Nafu li qed isir ċertu abbuż, issa dan ħajjieqaf jekk
Jillek, Pudżar, kod sen għamelu għa, di l-elezzjoni sorprenditi u koll, qed tissorprendini u koll, li ż-żewġ partiti, il-gbar, ma rnexxilhomx jattiraw dak li kienu fil-passat jibdhom star candidates. Issa mhux qed tgħid dak li mhumiex star candidates mhumiex tajbin, imma star candidate huwa persuna li kulħadd ikun jafu jkun xi persuna pubblika, eċetera, eċetera, u jidħol għall-politika. It didn't happen, ma ġrax fiż-żewġ partiti l-kbar. U nipprova nifhem għaliex jien, u mhux irnexxieli, għax huma kruċali li star candidates, fil-passat kienu kruċali.
Ħan l-aħħar mistoqsija mbagħad nikkonkludu. Jista' jkun illi fl-aħħar mill-aħħar mhux il-proposti jrebħok elezzjoni u mhux l-ideoloġija trebħek elezzjoni, imma jista' jkun illi n-nies ibidlu l-gvern meta jixbgħu mill-gvern. U n-nies għadhom ma xebgħux mill-gvern. Jista' jkun? Can it be that simple?
Rridu naċċettaw, ġifieri kif.
Le, qed nistaqsikom, jista' jkun can it be that simple? L-argument taċ-ċiklu in a way dan, hemm ċiklu u l-ejbara du m'għaddiex daċ-ċiklu.
Ara ħana jlek, kien hemm żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien tajda bl-Ingliż, the natural party of government. Speċi n-nazzjonalisti għandhom id-difetti tagħhom, però better the devil I know, so to speak. Illum naħseb li qiegħda kważi bil-kontra.
Mhux hekk.
Li l-Labour Party sar the party of government. Pero
un-nies ibidluh meta jixbgħu minnu. Waħdhom ma xabawx, qed naħseb jien.
Imma inti qed tajtek, jiena qed.
Forsi xabgħu ħa nindunaw fit
l-ħidamejja ma nafx. Fis-sens li jiena għadni m'iniex konvint la mis-sondaġġi, laqas bien konvint minn given li għad ma ħafna nies li għadhom iridu jiddeċidu. Issa jista' jkun li jagħmlu eżatt kif qed tajt inti.
Aha, le u jista' jkun eżatt li jista' jkun li ddur
dur. Dak kollu analiżi kaxxamaluqa fl-opinjoni tiegħi.
U għada kaxxa maluqa minħabba dan il-percentaġġ sinifikanti li għadhom ma deċidux. Iktar milli għax ikun wasal żmien li jinbidel, jiena nħoss li hemm ħafna nies hemm barra li qed jgħidu li ħajvvutaw Labour u jiġġustifikawha li mhux tajbin qegħdin ma jfissirx li ma ddejjaqhomx il-korruzzjoni, il-kostruzzjoni, in-nuqqas ta' spazji miftuħa, il-mart respiratorju, il-waiting time fl-emerġenza. But having said that, considering everything, hu mhux il-freebies u l-slogans dawk għandhom effett parzjali nħoss, mhux daqshekk kbir fuq li inti tiswiċċja minnaħa għall-oħra, ma naħsibx li ħajwaslu biex tiswi.
Mhux se tibdel il-vot minħabba l-freebies. Jiena
qed naqbel kont qed tajt inti ħaġa li ma diskutejniex kważi xejn. Hija insa l-ewwel sena, sena u nofs tal-gvern ta' Joseph Muscat wara 2013, right? Honeymoon period kien kważi Camelot. Min dak il-punt il-quddiem wara l-Panama Papers il-quddiem, il-medja indipendenti, inklusa Times, kritiċi ħafna tal-Partit Laburista fil-gvern. Naħseb li jgħu ebda medium independenti li jissapportja il-gvern. Eppure, elezzjoni wara oħra, tlet elezzjoni tinfila, il-Partit Laburista jirbaħom b'ammonti straordinari.
Ikbar minn ta' qabel.
Waħda ikbar minn ta' qabel. Issa. I ask you, nistax għandek mistoqsija.
Mela.
X'tgħidlek fuq il-medja indipendenti?
Jista' jkun li n-nies ma jifhmux. Ħafna nies ma jifhmux l-istejjer tagħna. Le, għax hija mistoqsija diffiċli li nistaqsu lil nafusna, jista' jkun in-nies ma jifhmux l-istejjer li nagħmlu. Jista' jkun li.
Imma kulħadd ma jifhem xejn.
Mhux kulħadd, għax inti xorta għandek ċang kbira li hija kritika tal-gvern anke fost il-votanti.
Fil-buta elettorali.
Jien naħseb xi
ħaġa. Le, u forsi kif ngħidu dejjem.
Mira kollega tiegħek għalli ħaġa dal-għodu bla ġejtaw fl-istudio tagħkom għalli li qed jiġri huwa n-nies qegħdin jiġu influenzati mis-social media iktar mill-medja indipendenti. U llum id-determinazzjoni tal-elezzjonijiet qed issir fuq is-social media u mhux.
Imma bħala medja indipendenti rridu nagħmlu mistoqsija għalfejn. Aħna maħniex influenti daqstant.
Ma jekk mhux jisimgħu
dik mistoqsija li nagħmlu lil nfusna.
Ma jekk in-nies ma jisimgħux, ma jisimgħux dik il-ħaġa.
Komment forsi tal-aħħar naħseb xi ħaġa oħra li għenet il-Partit Laburista biex jibqa' popolari u jibqa' jirbaħ. Qisu mill-2020 law jew minn mindu Hover Roberta Bela ma kienx hemm policies ġodda, ma kienx hemm idea ġodda. Issa tista' tara bħala xi ħaġa negattiva qisna staġnajna fejn għall-viżjoni x'anke meta tara l-Vision 2050 fil-verità x'qed ngħidu. M'hemm xejn. Fil-Vision 2050 li qed juri xi
bidla radikali hemm ħafna affarijiet
li ħanaddu minnha m'hemm xejn qed ngħidlek tat-tasu.
Bidla radikali.
L-affarijiet li qed isiru huma aktar amministrattivi m'iniex nara xi policies li jistgħu b'xi mod jifirdu l-pajjiż jew li inti tasal f'sitwazzjoni li tgħid I don't like this. I want to change my party. Għalhekk forsi l-iswej jekk ma jiġrix għax jiena naqbel magħlu baqa' 15 u għadna fil-verità surveys mhux bil-fors qed ħajjiġri dak li qed jgħidu. Jiġifieri imma jekk ma jkunx hemm dik l-iswej naħseb għadha minn raġunijiet hija because it was like a kind of caretaker government, ejja naraw is-sitwazzjoni li għandna fis-soċjetà tagħna u nippruvaw namministrawha, ma kien hemm xejn ta' barra minnaw li ġellitna b'mod ideoloġiku nifmu għalfej għandna nażlu partit minn ieħor jew għalfej għandna nbidlu l-partit.
Nirringrazzjakom. Ma nafx hemm xi ħaġa li tixtiequ tgħidu?
Tajjeb.
Nirringrazzjakom Lu, Michel li kontu magħna, grazzi ħafna. nawguralkom da kollu tixtaqalbkom, ningrazzja lilkom illi segwejtuna għal-ġimgħa d-dieħla, Time Stock Campaign Watch.